Bratr to tak hezky řekl, na té jižní Moravě máte takový ten pozitivnější přístup, více emocí. Tak teďka tady přišla živoucí ukázka, šedé sako, černošedá kravata. Takže ona realita je někdy trochu jiná než naše představy. Každopádně musím říct, že modlitba bratra, služba druhého bratra a prezentace třetího bratra byly pro mě velkým povzbuzením. V modlitbě vyjádření lásky Pána Ježíše, velikosti oběti Pána Ježíše. To je skutečně to největší, co potřebujeme stále prožívat. Ve službě bratra začala mi v hlavě znít ta písnička Miloše Rejchrta, jako žena hříšná nemám vůbec nic, jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Taky je to pravda. Nemám vůbec nic. A děkuji za to slovo, které řekl Pán Ježíš. A teď představování sboru. V Žamberku jsem byl dvakrát. Jednou v roce 1979, jak jsme pravidelně s tatínkem objížděli různá atraktivní místa o prázdninách, tak jsme byli v Orlických horách a to bylo spojeno s návštěvou shromáždění v Žamberku. A po druhý o nějakých 15-20 let později, to už si přesně nespomínám, a bylo to v zimě, cesta vlakem tam byla utrpením, protože se netopilo, pak to tam klouzalo, jsem těžko mohl dojít. Tehdy to ještě bylo v tom kostele, v takové té místnosti vzadu. Ale zase shromáždění velice pěkné. A teď jsem tady četl aktivity sboru, skautské tábory. To je krása. To si člověk vzpomene na mládí, na dětství. Zapojení do noci kostelů. To je taky krásné. Sbor prožíval těžké období a mně se strašně líbilo, že to rozdělení bylo. Bratři se nebojí si nad sebe napsat ten název konzervativní. Za to jsou taky velice vděčný. Ono, když se řekne konzervativní, tak často v naší společnosti i v našem sboru je to něco jako synonymum skamenělého, fosílie a tak podobně. Konzervovat, zachovávat to, co nám předávali ti, kteří šli před námi, následovat jejich víru, to je to, co potřebujeme. Takže děkuju. A teď, jak mám pokračovat v tom, o čem jsem přemýšlel. Začal jsem, že vidíte tu šedou barvu, tak bych se obrátil k něčemu zelenému. To je taková přívětivější, pro oči příjemnější barva. Když chodíme tady po té naší cestičce do shromáždění, tak on tam roste fíkovník. A on ten fíkovník nemá jenom listy, ale dokonce i plody. Minulý týden jsem viděl, jak paní tam sklízela. Některé z těch plodů ještě tam nějaké jsou. Fíkovník, který nemá jenom listy a má plody. Na co si normální křesťan okamžitě vzpomene? Ale o tomhle já nechci mluvit. O tom našem na výkonnost zaměřeném křesťanství slýcháme dost. Já jsem si vzpomenul na něco úplně jiného. V roce 1970 byli moji rodiče s mou mladší sestřičkou v Jugoslávii. Pro vás mladší Jugoslávie, to byl takový stát, který ležel na území Černé Hory, Makedonie, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny. Vládl tomu krvavý pes Tito. A to, že tam rodiče jeli bez dvou dětí, nebylo proto, že si jich tam chtěli sami bez dětí užívat, jenom s tou jednou dcerou, která byla tehdy hodná, ale prostě to vyjadřovalo tu dobu, nemohli jsme tam jít. A z mnoha věcí, které třeba maminka nám pak vyprávěla, byla, že ona poprvé v životě viděla rostoucí fíkovník. A dokonce si mohla sama vlastníma rukama natrhat fíky. To byl úžasný zážitek pro ní. Strom, který je známe z Bible, a ona ho viděla naživo. Uběhlo z pohledu mladších téměř nekonečně dlouhá doba, z pohledu mého pár let, a už nám tady taky roste fíkovník. A můžu to vidět na vlastní oči, to, co byla pro mě taková exotika. A myslím si, že teď, kdyby někdo viděl to moje nadšení z toho, že tady roste fíkovník, tak mě řekne, že jsem se úplně zbláznil. Na tom není nic pěkného, to je přece katastrofa, globální oteplování, už i fíkovníky rostou takhle vysoko nad Alpami. Možná, že tady tahle poznámka už teďka není tak aktuální. To je taky taková zajímavá věc v tomhle světě. I konec světa podléhá různým módám. Ta poslední móda byla globální oteplení. Teď přichází nová móda konce světa. Na francouzských plážích chodí ženy nedostatečně zahalené a to je zkáza naší křesťanské kultury. Takové věci se dějou v našem světě a vy se tady scházíte a čtete si z nějaké staré knihy. Tak pojďme si přečíst. Mám za to, že je to nejlepší, co můžeme udělat. Mám na mysli Lukášovo evangelium. Evangelium podle sepsání Lukáše a budeme číst z 12. kapitoly od 54. verše do 13. kapitoly 13. verše. Také zástupům řekl, když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť a bývá tak. A vaneli jižní vítr, říkáte, bude vedro a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze, jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby se s ním ještě cestou vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení. Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Byl fíkovník na vinici, která patřila jednomu člověku. A ten si přišel pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, pone ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. V sobotu učil v jedné synagoze. Byla tam žena, která byla stížena nemocí už od 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci, a vložil na ní ruce. Ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Co nám do naší situace, našich problémů může říct nějaký takový starý příběh? Navíc příběh, který se udal ne někde v centru moci, nikoli v Římě, ale v takové zastrčené díře někde v provincii Judea. Já si dovolím ještě jednu takovou drobnou odbočku. Asi před 3 týdny byl v Budapešti workshop, se tomu říkám, který měl název Network Analysis in Study of Religion, tedy síťová analýza při studiu náboženství. Mezi účastníky tam byl taky člověk s takovým zajímavým jménem, Luther Martin, psáno Luther Martin. Možná, že ho tady taky známe, to je ten, co napsal tu knížku o helenistických náboženstvích a někdy v 90. letech to přeložil Dalibor Papoušek. A stojí to za čtení. No, ale tenhle člověk, to je člověk, který je obrácený z amerického evangelikálního křesťanství na víru ateistickou. A jako všichni konvertité, všichni nově obrácení, je takový dost citlivý na to, když mu někdo bere ty jeho nově nabité jistoty. A když tam během toho workshopu zaznělo, že jedna z otázek je, jak se z Jeruzaléma dostávala praxe někam dál, tak vyskočil jak čertík z krabičky. Žádný Jeruzalém, to byla taková díra, ani přístav to nemělo, od tam se nemohlo nic šířit. A pak v dalším příspěvku zaznělo. Existují matematické modely šíření čehokoliv. A když napíšeme ten model, tak tam můžeme vidět, že právě impuls Jeruzaléma, když se tam na Velikonoce nebo po Velikonocích na svátky tehdy letnic sjeli z celé diaspory, tak to mohl být právě ten impuls, který vedl k rozšíření křesťanství po celé Římské říši. Pak když se ten matematický model animoval, tak byla tam hezky vidět i ta vlna, jak se šíří z Jeruzaléma do Samaří, z Jeruzaléma do Judstva, do Samaří a pak zaplaví celý svět. Samozřejmě, jak řekl americký sociolog židovského původu Joshua Epstein, možné je jenom to, co jsme schopni zareprodukovat v počítači. Takže možné to je. Ale že je něco možné, tak z toho ještě neplyne, že to tak bylo. Takže to, když vám tady říkám příběh Pána Ježíše, je ten nejzákladnější příběh, ten nejdůležitější, tak je to moje vyznání. Nevím to proto, že by mě někdo přesvědčil nějakými třeba vědeckými argumenty. A mám za to, že to je to, co potřebujeme konzervovat, uchovávat. Právě v těch nevýznamných provinciích Římské říše Galilea a Judea sedělo to nejdůležitější v historii lidstva. Takže zase jsem se tak nějak zavykládal. To je taky jedna z věcí, která se někdy konzervuje, nevím, jestli je to už tak potřebné. Přečte se text z Bible, pak se mluví o něčem jiném. Ale možná, že cítíte, že souvislost to všechno má. Tady jsme taky četli, že Pán Ježíš učí zástupy, učedníky, učí i ty farizeje, navazuje na jejich zkušenosti. To důležité, co taky říká, je, že velice záleží na pokoji mezi lidmi. Se svým protivníkem se smíř. A teď tady do této situace přichází nějací ze zprávou, vy si tady tak hezky povídáte a vůbec nevíš, co se děje. Pilát dal zavražit ty Galilejce, kteří přišli obětovat do Jeruzaléma. Když slyšíme podobné zprávy, vy si tady něco povídáte a někde vnitř nějaký blbeček najel s nákladňákem do lidí a spoustu jich zabil. S jakými myšlenkami člověk takovéhle věty říká? Ty myšlenky můžou být různé. Jak to mohl Pán Bůh dopustit? Tato otázka asi vyplývá z takové představy, že víme, že když je Bůh s námi, kdo proti nám, tak jak to, že se děje něco špatného? Ale ono se děje. A kéž by tady tohle přemýšlení nevedlo k tomu, že já teda s Pánem Bohem nechci nic mít. Pán Bůh stvořil ten svět, stvořil ho tak, jak ho můžeme pozorovat, poznávat, jak se můžeme ze spousty krásných věcí ve stvoření těšit a jak se můžeme ze spousty hrozných věcí děsit, ale takhle je svět stvořen. A Pán Bůh nám nikdy nesliboval, že všechno bude, jak si to představujeme. To je takový ten asi nejpovrchnější pohled. Jinak to mohlo taky být, jak to mohl ten Pilát dopustit. Nebo ještě líp řečeno, jak si to ten Pilát mohl dovolit. Tohle už teda přehnal. Pojďte, vezmeme klacky a půjdeme na něho. taky by to byl pochopitelný postoj lidí. O tomhle pak psal Josefus Flavius vlastně jako začátek války židovské. Nekompetentní vláda Pilátova vedla k napětí, ke vzpourám. A pak v důsledku ke zničení Jeruzaléma v 70. roce. A nebo třetí postoj. Oni to byli Galilejci. Oni si za to vlastně můžou sami. On každý takový ten vidlák z Galileje, to je potenciální terorista, nebo v té době by se řeklo potenciální zelota. Oni zbytečně provokovali, takže oni si za to můžou sami. Stejně jako teď se říká, když někoho znásilní v parku, ona si za to může sama, protože já nevím, co měla oblečený. A vlastně oni si za to můžou sami, takže nám se nic takového stát nemůže. A Pán Ježíš říká, ani jedno z těchto přemýšlení není správné. Nebudete-li činit pokání, taky zahynete. A sám přidává další událost, když někde spadla vodovodní věž v Siloé a zabila 18 lidí. Ne, že to byli Galilejci, kteří si za to můžou sami. I tady v judstvu, v Jeruzalémě, se něco takového může stát. Vy tady nejste na to, abyste posuzovali ty ostatní lidi. Ale čiňte pokání. Stejně dobře se něco takového může stát vám. A v tomhle smyslu rozumím tomu pokání. Uvědomte si, že tady žijete jenom z milosti. Že to nepotkalo vás, je Boží milost a to si uvědomujte. A pak Pán Ježíš přidává to podobenství o čem, o kom. Všichni tady máme v Biblích nadpis podobenství o fíkovníku. Ono, jste si možná všimli, že jsem mírně zdeformoval ten překlad. Byl jeden fíkovník, který patřil nějakému muži, byl jeden fíkovník vysazený na vinici. Že je to podobenství o fíkovníku, vidíme skutečně jenom z toho, že ta řecká věta je tam poskládaná tak nějak divně, aby byl skutečně důraz na ten fíkovník. Tři roky už tam přichází nějaký natěšený jedlík, že uvidí fíky, že se jich nají. A ono pořád nic. Bylo to proto, že tomu nerozuměl, nebo jednal špatně. Botanik by nám řekl, že fíkovník začíná plodit až ve třetím roce svého života. Tak co ty tři roky čekal? Znalec písma nám řekne, že první tři roky bylo ovoce zasvěcené Bohu, takže taky tam neměl z toho, co chtít. Ale i nikde nemáme napsáno, že by ty tři roky byly od začátku života toho fíkovníku. Prostě tam přichází a nic nenalézá. Tak bezprostředně tím fíkovníkem můžou být lidé, kteří chodí s Pánem Ježíšem taky tři roky a kolik ovoce, kolik užitku Pán Ježíš viděl. Moc toho nebylo. Stejně tak, jak jsem mluvil o tom předchozím příběhu. Čiňte pokání, uvědom si, že ty tady žiješ jenom z milosti. S tebou je to podobný. Kdo je ten majitel vinice? Zase existují různé výklady, všechny více či méně zdůvodněné, nebo jinak řečeno všechny zdůvodněné správně. Nevím. Ale to, co z toho příběhu slyším, co z toho podobenství slyším, je tady někdo, kdo se toho zbytečného fíkovníku zastává. Pane, počkej, ještě ho okopám, přihodím mu hnůj, uvidíme, co bude. A když nic, tak pak ho vytrni. Já ho kácet nebudu. Je tady někdo, kdo se mě zastává, kdo mě dává to, co potřebuju k životu. Jako takové to drsné slovo, přihodím mu hnůj, tak asi nemůžeme udělat nějakou rychlou zkratku, že je to to, co jsme prožívali v té první části shromáždění. Ale i to. Dostáváme péči, dostáváme pokrm, který potřebujeme. A já bych teďka hrozně rád viděl, jak to dopadlo, nebo jak to dopadne. Vůbec nevíme, jestli majitel té vinice s tímhle návrhem souhlasil. A pokud ano, a ten zahradník o ten fíkovník pečoval, tak jestli nesl ovoce, a jestli nesl ovoce, nebo jestli nenesl ovoce, jestli ho pak vysekali, prostě co se stalo. Když pán Ježíš mluvil, tak mluvil jako ten, který má moc, nikoliv jako zákonníci. A jedna z ukázek toho, jak se mluví jako ten, kdo má moc, je, že nechá něco zaznít, a člověka nechá v nejistotě. Teď je to na tobě. Nemluvíme tady o žádném konci toho příběhu. Jak to dopadlo? Je na každém z nás. A myslím si, že právě v té době, jak jsem se zmiňoval, právě ten otevřený konec má svou naléhavost. A pak pán Ježíš jde dál, v sobotu přijde do synagogy a uvidí tam trpícího člověka. Trpící ženu, která je už 18 let sehnutá, nemůže se narovnat. Pán Ježíš vidí konkrétního člověka v nouzi a konkrétnímu člověkovi pomáhá. Tak se taky projevuje jeho láska. Tak kéž se i my můžeme vzpřímit a velebit Boha.